Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistanda COVID-19 keseliniň görülmeş edilmedik derejede ýaýramagy dowam edýär. Hökümet koronawirusyň ýaýramagyny inkar etmegini dowam etdirse de Türkmenistandaky orta mekteplerde sapaklar adından bir aý ýa-da süýşürildi we jaýlanyş hyzmatlaryny üçin edýän karhanalar jaýlanyş çärelerini hem de tabut önümçülügini üçin etmäge ýetişmeýär. Türkmenistanın payitaqtında ölüm derecesinin epesli yokorlanmağı zirarlı merhumları cailemak hizmetlerini hüpçin ediyen kərxanalar qıssaqlayaq dedi işleyerler ve merhumları cailemak qoyunca qıssaqlı alıp bariyan işlerinde yetişiksiz güna qalyarlar. Gün ortağının ön biz 7 tavit tayarlamalı, Xovdan etrapçasında Hristiyan dəblərini görə caylanmalı, Covid-dən ölən 7 adam var deyib tavit yatayan kərxananın işəri 2. sentyavrda azatlıq xabarçasına etdi. Bu vaxt 2. sentyavrda çoğunluq onamçılığında Puşkin adındakı Rus-Türkmen məktəbinin müdürünün caylanmağı üçün mazar tayarlandı. Azatlıq xabarçasının sözlərinə görə caylanış çərəti 3. sentyavrı belləndi. Ortiyet Federasiyasının Türkmenistandakı ilçixanası 2020 21-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Puşkin adındaky Rus-Türkmen mekdebiniň direktori Yelena Kıstsovanyň 1-nji sentýabrda aradan çykandygyny habar berdi. Elçixananyň resmi habarynda onuň ölümüniň sebäbi görkezilmedi. Aşgabatdaky Rus-Türkmen mekdebiniň okuwçylarynyň ene atalarynyň azatlygy aýtmagyna görä, birnäçe gün odal mekdep direktori Yelena Kıstsovanyň we onuň bu mekdepde işleýän ejesiniň koronawirus bilen keselhana ýerleşdirilendigini habar berdi. 1-nji sentýabrda onuň ölümi mekdep ýygnagynda ýygnan edilipdir. Müdiriň ejesi reanimasiýada galýar. Bu aralykda azatlygyň Aşgabatdaky çeşmelerine görä 2-nji sentýabrda Aşgabatyň etegindäki çoğunlyk onamçylygynda jemi 60 sany gubor gazylypdyr. Merhumlary jaýlama hyzmatlaryny üçin edýän karhanalaryň işgärleriniň söýlerine görä gyssagly ýatalýan tabutlar henizem hemmeler üçin ýeterlik däl. Tabut ýetmezçiliginden başga da maddi serýeşdeti bolmadyk adamlar plastik paketlerde jaýlanýar. Merhumlary jaýlama hyzmatlaryny üçin edýän karhanalarda işgärler ýörite eşiklerde ýüzü gorag bilen örtülen elleri ellikli tabut ýatýarlar diýip azatlygyň habarçysy görünýärdi. Jaýlanyş hyzmatlary gullugynyň başlygy çykyp işçilere tarap öwrüldi. Ýigitler dowam edin gün ortağından öň 7 sany tawit taýýarlamaly. Ondan soň mümkin bolduğuça has köpüsini etmeli. Morgda jesetler köp bolan soň bu tawitler diňe garandaşlary tawitleri ýasatmagy tanışlygy bolanlar üçin merhumlaryň garandaşlary bolmasa olar plastik paketlerde jaýlanarlar diýdi diýip karhananyň işgärleri gurrun berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşrine görä soňky günlerde jaýlanyş we ýaz çäreleriniň sany epesli, artmağı sebäpli bu maksatlar üçin kärendesine alınan çadırların bahasının yokorlanmağına getirdi. Bir günde kärende tölögi 1400'den 1600 manada çenli yokorlandı. Davaralar, toylar ve yübileyeler bu günlerde qadağın şeyle de olsa çadırların eyleri tersine hizmetlere isleglerin adalmanlığını öngü sürüyarlar deyip neşir belliyar. Türkmen News online neşri olsa yurtta tavıtların bahasının yılın devamında 1200'den 1500 manada çenli yokorlananlygyny we käbir maşgalalarda hatta iň ýöneki jaýlanyş dabaraty üçin de ýeterlik pulyň ýokdugyny habar berýär. Ýurdun hemme ýerinde koronawirus keseliniň ýaýramagy we ondan ölüm hadiseleri köpüldi. Paýtagtdaky we sewetlerdäki hassahanalaryň köpüsi täze hassalary kabul edip bilmeýär. Köp hassalar öýlerinde bejerge almaly bolýar. Yurtta koronavirus keseliniň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri bolsa karantin çäklendirmelerini giýizmegi we berkitmegi dowam etdirýärler. Berk maska rejimini saklamaga berk gözükçülük edilýär. Yurtta bazarlar, hyzmat kärhanalary köpçülükleýin ýapyk durýar. Yurdun universitetleri bölükleýin online okuw tertibine geçirildi. Orta mekteplerde bilim wagtlaýynça togtadyldy. 2-nji sentýabrda azatlygyň habarçysy 1-nji sinpdan 5-nji sinpa çenli başlangyç klas okuwçylarynyň birnäçe şäher mekdebinde ýygnananlygyny we 1-nji oktýabr çenli başlangyç sinplarda okuwyň bolmajakdygynyň habar berilendigini aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, owa ýerlerinde häkimetler adamlaryň üýüşmeginiň öňüni almak üçin wagyz edýärler. Wagyz nesihat işlerine çekilýän ýaş ullar ilat bilen duşuk geçirýärler we köpçülük bolup ýygnanmazlyga, ýaz ýerlerine barmazlyga ündiýärler. Şeýle de adamlara ýygnanmagyň gadagandygyny düşündirýärler. Bu aralykda Türkmenistan döwlet kararsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Resmi dabaralar münasibetli häkimetler öňkü ýaly köpçüligi ýygnamak we ýörüşleri guramak däbinden el çekmeýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň buyrugy bilen Türkmenistanyň kararsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli harby parad geçirler.